Esimesi märke sellest, et midagi on valesti, nägi Wiesemann 2006. aasta kevadel. Mingi anomaalia, mingi liigne optimism, kärsitus, emotsioonide põhjal tehtud ostud ja müügid, kiirest arengust tulenev hinnasurve. Miski kogu selles hiigel suures arve täis kaadervärgis nimega maailma majandus ütles talle, et süsteem hakkab kinni jooksma. Murelikult vaatas ta õhtuti, öösiti ja hommikuti arve. Sügav kord silmade vahel kummardust enne lõunat, pärast lõunat ja lõuna ajal tabelite kohale. Midagi oli valesti, midagi haises. Nagu praegu, nii ka toona saatis Wiesemann kolleegidele kirju. Ta elas üha rohkem Jaapanis oma pruudi juures, kuid see ei takistanud teda analüüse koostamast ja LHV-sse saatmast. Esimesed kirjad, mis 2006. aasta kevadel minu postkasti tulid, ütlesid, et see asi lendab varsti õhku. Jookske nii kiiresti kui saate, ütleb Romet Enok, kes oli toona alles äsja panka tulnud. Ta ei saanud nendest hoiatustest kohe aru. Välised märgid olid ainult pöidlad püsti, pange kütet juurde. Ja pealegi, kas polnud ka LHV ajalugu näidanud alati, et riske ei pea mitte maandama, vaid neid peab tekitama. Kuid midagi oli selles organisatsioonis nüüd teistmoodi ja tasapisi hakkas ka Enok märke nägema. Millalgi 2007. aasta suvel hakkasid Prantsuse pankade likviidsusfondid järsku hapuks minema. Nendega ei olnud kunagi varem probleeme olnud ja jamad olid ikka olnud mujal. Kui maailma majandus on suveõhtu, siis tüütud sääsed olid alati lennanud naaberküla turgudel. Aga korraga olid nad hulgakesi siin samas, pinisesid ja katsid musta pilvena taeva. Vehi palju tahad, aga abi ei ole. Avalikust need asjad ei huvitanud, liiga keerulised teemad. Noh, uudsete ja keeruliste toodete loomine lõpetati, mingid rahad tõmmati välja. Likviidsusfondid võtsid vastu ebanormaalselt nõrku võlakirju. Ja siis? Ikka juhtub. Võlakiri šmõlakiri. Ja juba kõndiski optimistlik pagarisel panka, võttis laenu ja ostis endale äärelinna kerkivasse majja ühe kolmetoalise ja kaks kahetoalist. Siis kõik korraks tahenes. Sääsed lendasid puu otsa tagasi ja finantstaevas hakkas hetkeks paistma päike. Eesti kinnisvara taevas koguni kolm. Isegi inimesed, kes iga päev analüüsidega tegelesid, rahunesid ja nõjatusid tagasi toolileenidele. Huh, mööda läks. Uskumatumis jama oli üleval, aga saime hakkama. Kuid mitte Wiesemann. Tema murelikkus aina kasvas, sest kusagil suleti mõni väikene fondikene. Kusagil kerkis üles mingi pisike anomaaliake. Müür hakkab pragunema praost, rohkem polegi vaja. Jookske! Tahtis Wiesemann kolleegidele kirjutada, kui ta teadis, et see pole eriti hea nõuanne, eriti kui sul on kümneid tuhandeid inimesi, kelle tulevik sinust sõltub. Jääge paigale, kirjutas ta. Hoidke positsioone. Olge tüüned. Olge kannatlikud. Miski Wiesemanni toonastes sõnades meenutab rannavalve ülemat, kes palub kõigil rannas viibijatel jääda rahulikuks ja hoida millestki tugevast kinni, sest kohe tuleb laine. Ta teab. Ta on juba kuulnud kumedat müha silmapiiri taga, isegi kui kõik teised peavad seda kosmeetiliseks tuulepuhanguks. Ja siis tuli 2008. aasta september. Ei saabunud laine. Saabus tsunami. 2008. aasta majanduskriisist on palju räägitud ja seda on palju filmitud. Nagu ikka pakuvad siin huvi enne kõike ohvrid, langenud pangad, purunenud kolossid, hüljatud linnad, pankrotis inimesed. LHV peatükk selles kriisidraamas on teistsugune. Nad ei langenud, nad tõusid. Nad ei lennanud tükkideks, nad tegid hüppe edasi. Nad ei kaotanud kõike, mis neil oli. Nad said juurde. Juba 2007. aasta aruandes nimetatakse esmalt Tallinna ja Riia börsi langust, kogu maailma krediidi- ja likviidsusprobleeme, laenude massilist mahakirjutamist, tööjõuturu ja tarbimise vähenemist, inflatsiooni kiirenemist ja nii edasi. Et seejärel öelda, 2007. aasta oli LHV-le väga edukas. Enne kõike väärtpaberite vahendamisest saadud tulu, kuid ka võimenduslaenude intressitulud hoidsid LHV nina vee peal. Majanduskriisi ajal ei lastud meil kedagi lahti, ega vähendatud isegi palkasid, ütleb Liis Nõges, üks LHV veteran töötajatest. Ent see oli ainult väike võit kõigi suurte kõrval. Teatud osakondades hakkas tekkima närviline aeg. Otse klientidega suhtlejatel olid väga rasked ajad, tunnistab üks inimene. Aga see oli ainult sutsuks. Kõik möödus hästi kiirelt. Tsunamist täispurjas läbi sõites LHV mitte ei kaotanud, vaid noppis endale juurde tuhandeid uusi kliente. Ainuüksi tsunami epitsentris 2008. aasta sügisel kasvatasid nad kliendibaasi 20% võrra. Nad kindlustasid sellega kaudselt isegi enda finantspositsioone, kuigi muidugi tuli neil nagu teistel pankadel leppida ka kahjumiga. Aasta lõpus keris ette 3 miljonit krooni. Aruandes põhjendatakse seda muuhulgas suurenenud kontorikuludega. Asutati isegi uus aktsiafond, Pärsia Lahe Fond. Selle esitlus algab süsimusta slaidiga, millel on kuldset araabia stiilis tähtedega kirjutatud fondi nimi. Investeerida lubatakse väljapoole energiasektorit. Sealhulgas, pange tähele, pangandusse. Investoriteks on oodatud need, kes on valmis seda tegema pikka aega ja olema keskmiselt suurema riskitaluvusega, sest just seda see aasta nõudis. Loomulikult oli ka meeletult suhtlust närvis klientidega, neile selgitamist, nende rahustamist, kuid organisatsioon ise ei olnud kordagi löögi all, kaugel sellest. Põhjuseks ei olnud mitte osavad spekulatsioonid, vaid need, mis aitavad meid alati kõige rohkem. Intuitsioon ja kogemus. Viisemanni ja ka lõhmuse nina haistis halba ning nad hakkasid juba varakult valmistuma. Viisemann käitus 2008. ja 2009. aastal rämedalt vastu voolu, ütleb Romet Enok. Kaks korda lühikese perioodi jooksul tegutses ta 180 kraadi teises suunas kui kõik teised. Ja see oli edukas. See oli väga-väga edukas. Rain Tamm tunnistab, et ta ei oleks uneski osanud näha neid pensionitootlusi, mida Viisemanni varahaldus ühel päeval tegema hakkas. See, mida Viisemann on suutnud teha, on hämmastav, ütleb ta rahulikult. Andres on kuulus selle poolest, et ta juhib eriti rasketel aegadel raha väga hästi, lisab Erki Raasuke. Ta on selles fenomenaalselt hea. Kriis ei ole jahipidajate jaoks. Kriis on põlluharijatele. Neile, kes olid seemne juba ammu mulda külvanud ja jälgisid nüüd rahulikult, kuidas vili võrsub. Viisemann vaatab rahulikult kaugusse. See tuleb juba piiblist, et on aeg külvata, on aeg künda, lausub ta siis. Kõige jaoks on oma aeg. Ja kui 2 päeva enne seki kriisi puhkamist oli lõhmus peol nimega Shaking the Law, ilmselt tahtmatult, kuid kukkus välja, et pun intended, plaate keerutanud ja kõik maha maganud, siis nüüd enam mitte. Nüüd oli LHV kriisiks valmis. Ja mitte ainult valmis. Sest nad ei olnud tegelenud mitte ainult riskide õigaaegse maandamise, päästerõngaste õigaaegse väljajagamise ning toidu- ja hapnikuvarude uuendamisega, vaid vahetult enne kriise olid nad ette võtnud täiesti uue seikluse. LHV oli otsustanud saada pangaks. Kõik teised pangad oleksid sel ajal parema meelega mitte pangad olnud. Majanduskriis lõikas neid nagu Kalevipoja enese mõõk kunagi ta jalgu. See, mida nad olid aidanud üles ehitada, tõmbas neid nüüd alla. On erinevaid seisukohti selle kohta, kas Eesti omanikega pank oleks 2008. aasta kriisile vastu pidanud või mitte. Kui Hansapank ei oleks läinud rootslastele, vaid jätkanud iseseisvana, kas ta oleks lõpetanud selle kriisi ajal finantsrentslis, kuulsusetus pankrotis? Kas kogu Eesti majandus oleks kõrbenud, kui rootslastest omanikud ei oleks oma suurte kapitalivarudega tuld kustutanud? Nende raha hunnik põles nagu kõigi teiste oma, ent see hunnik oli lihtsalt nii suur, et leek ei jõudnud kunagi päris põhja nilpsema. Kas eestlastest omanikele kuulunud pank oleks pidanud sama kaua vastu? Vähem? Kui palju vähem? Need on küsimused, mille vastuseid ei saame kunagi teada. Küll aga teame, et rootslased keerasid laenukraanid järsult kinni. Lood sellest, kuidas keegi oli pangaga juba käed löönud ja kopa sõna otseses mõttes maasse löönud, kui ootamatult tuli pangast otsus lepet mitte uuendada, ei olnud haruldased. Nõutult vaatasid inimesed vihmakäes seisvat poripritsmetega kaetud koppa, mis mõjus hüljatuna keset tühermaad, nagu oleks ta tulnud Tšernobõli katastroofi likvideerima. Kuigi tegelikult pidi siia tulema 50 majaga uus arendus. Vihma ladises ja pangad pagesid. Umbes nii nägi välja 2008. aasta sügis. Esimesena varises ülekuumenenud kinnisvarasektor, siis kõik teised. Eesti majandus, mis oli hakanud varasematel aastatel pärast Vene kriisi ületamist, tunduma eufoorilisematele tõepoolest pidurdamatus eelisseisus, võrreldes kõigi teiste meile teadolevate galaktikate majandussüsteemidega, võttis nüüd sisse löögi järel. Ka suurriikide majandus sai muidugi pihta, ent kui Euroopa Liit kaotas 2 aastaga ainult umbes 4% oma sisemajanduse kogutoodangust, siis Eesti peaaegu 20% ja ehitussektor tervelt kolmandiku. Kümnest kroonist kaks haises, kuid umbes samamoodi, nagu kaks kasti ununenud mäda õuna võivad rikkuda kogu õitsva saagi, ei kannatanud ka nüüd pelgalt mingi isoleeritud 20% suurune sektor, vaid kogu majandus, kõik firmad, kõik inimesed. Kui küsida, mis põhjustas kogu selle jama lumepallina veeremise, mis oli otsustav väike tõuge, mis muutis väga suure kriisi enneolematute mõõtmetega katastroofiks, statistikanurk. Teadlased sidusid toona vähemalt 10 000 enesetappu USA's ja Euroopas otseselt halvenenud majanduskliimaga. Siis on vastatud lühidalt, usalduse kaudu. Inimesed olid tõepoolest turgudel paanikas, sest langenud olid pangad, mida peeti langematuteks. Toomino kividena ei langenud nüüd mitte ettevõtted, vaid esmalt usaldus nende vastu. Aga kui on kadunud usaldus, on kadunud ka kõik muu. Seetõttu on raske ette kujutada finantsinspektsiooni töötajate nägusid, kui nad just sel hetkel, mil kõik nende ümber põles, pidid põrnitsema hiiglasliku A4 kuhja, mille sisu oli lühidalt järgmine. Me tahame teha panka ja lubame, et erinevalt betoonist, klaasist ja terasest ehitatud pangahoonetest meie, see tähendab esialgu hunnik pabereid, põlema ei lähe. Kui otsida sellele olukorrale võrdluspilte, siis ilmselt võiks kirjeldada järgmist. Lennuvälja kohal on ootamatult kerkinud sajandi torm. Jõud on liitnud keeristorm, taifuun, vesipüks ja milleeniumi kõige võimsa mäike. Tuul keerutab kiirusega 200 km tunnis, välgud sähvivad vahet pidamata ja on toonud taevast alla juba mitu suurt lennukit. Sajab lakkamatult ning vihmapiiskadest kerkinud paks udupilv kombineerituna süsimusta taevaga on langetanud nähtavuse nulli. Kõigil, kes on õhus, on kästud maanduda. Kõigil, kes on maapinnal, on kästud püsida terminaalide juures veel vähemalt nädala. Ja korraga sütib inimtühjas lennujuhtimiskeskuses väike tuluke ning läbi ragiseva raadioeetri küsib kellegi hääl luba õhku tõusta. Kiiresti binokli haaranud juhtimiskeskuse töötaja proovib silmata hullumeelse kontuure, kuid kottpimeduse tõttu ei näe ta midagi. Siis korraks lööb taas välku. Terve taevakaar lööb helendama ja selles hetkelises valgusvihus seisab lühima hoovõturaja otsas väike Cessna, mootor podisemas ning pilootidel käed rahulikult ja kannatlikult juhtkangil. Üks neist võtab väikese mikrofoni ja ütleb sinna aeglaselt. Usaldage meid! Esimest korda tuli ideega muuta LHV pangaks välja Rain Lõhmus, kes muu. See juhtus juba 2007. Aasta lõpul. Lõhmuse argumendid ei olnud sentimentaalsed, muidugi mitte. Ta ei igatsenud teha panka, kuna see oleks midagi erakordselt toredat, kus naksuvate nahktiivanite peal saab tõmmata tähtsat sigarit ja esineda arvamusliidrina odavate tikuvõileibadega ärikonverentsidel. Tema põhjendused olid pragmaatilised. Nimelt oli selleks ajaks teada, et varsti muutub tulumaksuseadus ja kui sa soovid ka edaspidi pakkuda inimestele investeerimisel tulumaksusoodustust, siis pead sa muutuma pangaks. Jah, tore, väga armas. Ent ikkagi, teha pank tulumaksusoodustuse nimel. Ajada pabereid, otsida kliente, muuta profiili, värvata töötajaid, täita aruandeid ja kõike seda veel ajal, mil maja sinu ümber põleb. Ning kõige selle põhjenduseks väike seaduse muudatus, pisike nunnu teisenemine seaduses. See oli crazy jutt, mäletab Erki Kilu. Ta ei saanud aru. Lõhmus peksis tema arvates segast. Pealegi ei näidanud 2008. Aasta alguses väljaspoole miski, et uut pank oleks igatsetud. Vastupidi. Hansapank oli riputanud juba varem välja reklaamid, kus pumbati diivanitest naftat välja. Raha tundus vedelevat tõepoolest isegi polstri vahel. Ja pealegi ei tundunud pank mitte mingil juhul kuuluvat LHV DNA-se. Ma ei mäleta, et enne 2007. Aastat oleks kordagi pangast räägitud, ütleb Jüri Heero. Vastupidi, isegi oli seisukoht, et panka me mingil juhul ei tee, lisab Kristel Roostfelt. Jah, lisab ka Viisemann, seda sihti pangaks minemisega kindlasti ei olnud. Tõsi, Rain Tamm ütleb, et Viisemann oli juba 2000. Algul paar-kolm korda küsinud, et kas me ei võiks pangaks muutuda, aga partnerid olid selle idee maha hääletanud ja kiiresti normaalsete ärijuttude juurde naasnud. Sularahaga jändamine, kodulaenude andmine, rahaautomaadid, pangakaardid, see oli tundunud LHV-le sama kauge nagu jaanipäev jõuluõhtul. Kilu ei leppinudki Lõhmuse vastusega. Ta käis temaga veel rääkimas. Ja veel, ja veel, ja veel. Ta ei saanud aru, miks jumala eest oli vaja A. teha LHV-st pank ja B. teha üle üldse üks uus pank. Lõhmus rääkis kord nii, kord natuke naa. Poetas midagi jälle tulumaksusoodustusest, siis ettevõtetele laenamisest. Mingi jut veeres sellele, et oleks vaja lihtsalt raha, sest kuna ei olda pank, siis võeti osalt klientidelt laenu ja laenati see teistele klientidele välja. Tüütu, veidi nõme, aeglane, väike, aga nii oli. Kui saab ole pank, siis deposiiti ei saa teha. Kuid kilu ei jäänud ikkagi uskuma. Midagi oli nendes väidetes liiga väikest. Lihtsalt pragmaatiline nokitsemine, ei midagi enamat. Lõhmus proovis kilu ära rääkida Exceli tabeliga, aga kilu teadis, et maailmas pole veel leiutatud Excelit, mis näitaks kõiki lõhmuse argumente piisavalt heas valguses, et hakata panka tegema. Ja teiseks teadis ta, et LHV-s ei tehtud kunagi olulisi otsuseid Exceli alusel. Ta ei teadnud veel täpselt, mille alusel, aga igatahes polnud see Excel. Mööd oli läinud juba peaaegu pool aastat, kui Šveitsist korraks Eestisse tulnud lõhmus kutsus kilu taas väikesele lõunasöögile. Kohtuti muidugi Pegasuses. Lõhmus tellis omaniku soodukaga midagi head ja võib arvata, et kilugi ei hoidnud ennast tagasi. Milleks? Räägiti, arutati ja siis küsis kilu veel kord. Miks me selle panga teeme? Vaikus. Paus. Lõhmus vaatab mööda Harju tänavat kiirustavaid murelike kühmus inimesi. Taevas on tõmmanud taas süngemaks, tõotab tulla vihma. Kusagil siseõues karjub keegi korraks meeleheitlikult, siis jääb temagi vait. Ma ei tea, ütleb Lõhmus. Mu kõhutunne on selline. Sellega oli asi otsustatud. 15. mai 2008 oli kuulutatud üleilmseks porgandi ostmise päevaks. Facebookis levinud üleskutsega osta nii palju porgandeid kokku, kui keegi vähegi jõuab, oli liitunud peaaegu 100 000 inimest. Oli ka neid, kes hoiatasid saabuva porgandipuuduse eest. Samal päeval ilmunud Maaleht sõnastas päevateemana Peerumaksuaeg jääb Eestis lühikeseks. Pealkirja all oli näha suur lehma tagumik ja artikkel käsitles küsimust, kas lehmade seede kulgla eritatava metaani peaks maksustama. Oli lisatud ka võrdlustabel, milline loom kõige rohkem metaani peeretab. Ülekaalukalt võitsid selle konkursi lihaveised, kes igal aastal paiskavad meie imeilusasse maailma üle 50 miljoni tonni metaani. Euroopa Komisjon kehtestas uued teravilja importitollid. Eesti Vabariigi valitsus teatas miljardite kroonide suurusest eelarvekärbetest. Hiiuma Militaarmuuseum alustas uut külastushooaega ja toimusid bowlingu Eesti meistrivõistluste eelvoorud. Ilm oli jäine ja vastik, temperatuur ei tõusnud kordagi üle 8 kraadi ning hommikul tuhisesid üle Mustamäe nii suur tume pilv kui ka tugev jäine tuulehoog. Veetemperatuur oli Pirital hädised 7 kraadi. Sama päeva hommikul avas Erki kilu silmad. Ta oli seda oma elus teinud juba üle 10 000 korra, aga iga kord oli selles siiski midagi uut. Ta tõusis voodist, kõndis alumisele korrusele, astus aeglaselt muusikakeskuse juurde ja pani ühe nupule vajutusega käima Metallica. Now it is time for your fate and I won't hesitate, kajas toas. Metal on hea veresoonkonnale, häid tulemusi on märgatud seedeelundkonna puhul, teadis kilu. Ta kõndis köögipoole. Täna siis pidi olema see päev. Jah, see päev. Tal oli elus veel selliseid päevi olnud, näiteks siis, kui müüdi maha seesam elukindlustus, mille ta oli 12 aasta jooksul sisuliselt nullist üles ehitanud. Ta mäletas seda päeva. Tuas oli saabunud refrääni koht. So come on jump in the fire. Hea soovitus, ilmselt täna nii lähebki. Kuhu ma kaamera panin? Peaks kaasa võtma, pildistama finantsinspektsiooni inimeste nägusid, kui annan neile taotluse üle, et palun, me tahaksime pangalitsentsi. Peaks lainurku objektiiviga võtma, võibolla ei mahu näod ära. Aga noh, jumal nendega aru saadav. Ega see oli temagi jaoks alguses võõras mõte. Või isegi mitte võõras, vaid üllatav. Jah, just üllatav. So reach down, grab my hand, walk with me through the land. Aga palju asju on siin LHV-s üllatavad. Kui nad 2005. aasta kevadel seesam varahalduse ja LHV varahalduse kokku olid pannud, leidis ennast korraga LHV varahalduse nõukogust. No mis seal ikka, miks mitte, tutvuda Viisemanniga, näha elusest peast oma iidolit lõhmust, soliidne. Kilu vaatas kõrgustest alla rösteri poole ja nägi, et leivake hakkab pruuniks tõmbuma. Ta vajutas nuppu ja leivake hüppas välja, metallist põletusrauad vahetult tema taga valju plaksatusega sulgumas. Kilule ei meeldinud, kui miski kõrbema läks. Talle meeldis hoida asju kontrolli all ja talle meeldis, kui kõik said seda, mida nad tahtsid. Kilu ei olnud kindel, kas see oli just hobi, aga ta tabas ennast üha sagedamini mõtlemas selle peale, mida inimesed tahavad. Mida nad üleüldse elult ootavad nii põhimõtteliselt? Mis on nende tahtmised, soovid, igatsused? Tell me, does your sun still shine? Seda riffi teadis Kilu peast. Ta lasi kõik mõtted korraks minema ja mängis selle veatult mööda õhust ehitatud kitarri ära. Siis istus ta laua taha, määris võileivale natuke võid ja vaatas õue. Kui soomlased olid otsustanud seesam elukindlustuse maha müüa, oli Kilu aidanud neil seda teha. Mitu seda miljonit krooni, pole paha. Aga mida soomlased tegid? Soomlased ei teinud mitte midagi, isegi iitala vaasi ei kinkinud. Pingutad, oled lojaalne, teed head tööd, tõesti teed. Ja siis, jah, uued omanikud olid tahtnud tema jätkamist, kuid ta ise ei tahtnud enam. Pani avalduse laua peale ja mõtles, et niisama palgatööd ei viitsi enam teha. Miks? Sest juba on tehtud. Tegelikult oli Kilu tahtnud ise selle seltsi ära osta. Rääkis lõhmusega, lõhmus ütles okei, LHV tegi pakkumise, aga hammas ei hakanud peale. Seal ta siis oli. Elutöö mingitele alpi saadikutele maha müüdud ja kerge nõutus, mis edasi. Aga siis oli lõhmus elistanud ja kutsunud müüki juhtima, mis ei olnud veel üllatav. Kilule meeldis müüa. Tema arvates on iga ettevõtte kõige olulisem inimene just nimelt turundusjuht. Sul võib olla super kraam, aga kui keegi seda ei osta, siis mis kasu sellest on? Rõõmusta üksinda oma ime maitsega joogi üle, aga kui keegi peale sinu seda ei joo, võid kogu laariga keldris seinu pesta. Lepiti kokku, et esimesest maist on ta tööl. Kilu oli tol päeval pannud veel lühkarid, kell ei täis tundi. Kilu neelas kiiruga võileiva viimas otsa alla, tõusis ja jalutas elutuppa. Laua peal ootas teda hunnik pabereid, kõigi servad võrdseks patsutatud. Kilu avas portfelli ja asetas paberi kuhila sinna. Palju see kaaluski? Kilo, kolm kilo? Ei tea. Tuas kaikus endiselt metallika. Halls of justice painted green, money talking. Power wolves beset your door, hear them stalking. Tõsi ta on, mõtles Kilu. Kui ta peegli ees pintsakud proovis, tulid talle taas need lühkarid meelde. Jah, loomulik. Muidugi oli ta pannud lühikesed püksid. Mida ta siis reedesel päeval sooja välisriiki oleks pidanud panema? Lükrad, tulge mõistusele. Aga kui ta taas Tallinnas maandus, oli lõhmus elistanud. Tule läbi. Okei, ma tulen, a mis asjus? No tule läbi. Läkski. Sõidab kontorisse, paneb liftiga üles, aga kontor tühi. Haha, hea nali lõhmus. Siis lõhmus elistab. Tule alla, meil on kliendikontori avamine. Sõidab alla. Ongi kontori avamine. Lõpuks ometi said nad kliendikontori sinna. Aga milline näeb välja pangakontori avamine? Õige, ülikonnad ja jazzlaulja, õhkond sume ja pidulik. Ja selle keskel tema oma lühkaritega. Siis purjatab lõhmus tema juurde. Tšau! Tšau! Millest sa rääkida tahtsid? Tahtsin rääkida, et tuled äkki kogu panga juhiks, aga kenad lühkarid muide. Aitäh! Sa ei pea koha otsustama, võid esmaspäevani mõelda. Et ma võin esmaspäevani mõelda, kas ma hakkan panka juhtima, teen elus suure pöörde, võtan juhtida midagi, mida ma kunagi varem ei ole juhtinud ja hakkan seda veel pangaks alles muutma. Jah, esmaspäevani, mingi pärast lõunani näiteks. Ei, ei, pole vaja. Milleks esmaspäevani oodata? Teeme ära, hakkan panka juhtima. Kas siin midagi peale šampanja veel pakutakse? Oli see üllatus? Muidugi oli. Kilu vaatas oma peegelpilti. 2,5 nädalat on mööda läinud ja täna siis finantsinspektsiooni. Palun, siin on meie paberid. Kilu vaatas ringi, peaks kaamera kaasa võtma. Siis pööras ta pilgu taas peeglisse. Kardad, küsis tema sisemine mina. Ei, vastas Kilu. Kui oled midagi otsustanud, ei tohi karta ümber otsustada. Isegi kui ratsionaalsed argumendid, nagu näiteks mõistushääl, on millegi vastu, siis ei tähenda see tingimata, et asi peaks tegemata jääma. Meil on ka kõhutunne. Lehmad eritavad sellega metaani, aga inimesed ideid, utoopiaid, fantaasiaid. Ei tohi lihtsalt karta. Tuas oli kuulda järjekordset riffi. Kirk Hammett on tõesti äkiline ja totaalne korraga. We hunger to be alive. LHV-s oli panga idee kohta erinevaid arvamusi. Mina mõtlesin, et kas ikka tuleb sellest mõttest midagi välja, mäletab Jüri Heero. Selles, et pank käima läheb ja kasumit teenima hakkab, ei olnud mul mingit kahtlust, ütleb Romet Enok. Kui sama aasta suvel korraldati töötajate motiveerimiseks esimene aktsiaemissioon, neid tuli veel, kasutas tema ja paljud veel võimalust ning investeeris, uskudes ja usaldades oma töökoha tulevikku. Natuke meenutab see emissioon põhimõtet, mis juba varem LHV-d läbis. Mida rohkem on töötajad mitte töötajad, vaid kaasomanikud, seda parem kõigile. Töötajatele, ettevõttele, tulevikule. Lisaks suurendati aktsiakapitali 100 miljoni kroonini, 6,5 miljonit eurot. Ent muidugi sellest kõigest ei piisanud. Selleks, et aastal 2008 üks finantsasutus võiks teha uue panga, oli vaja veel jõhkralt tööd. Tuli osaleda arvukatel koosolekutel, täita pabereid, tõestada ja veenda. See ei näinud välja nagu peedi ostmine turult, kus sa ütled oma soovi, natuke mõeldakse, aga hoplaa, siin ongi su peet. Finantsinspektsioon ütles 15. mail 2008 Erki Kilule, et nad võivad mõelda kuni aasta selle peale. Terve aasta. Normaalses toitumuses meesterahvas jõuab aastaga tsisternitäie viina ära juua ja kätega elusa must rästa kinni püüda. Milline raiskamine. Ent LHV-l oli kannatust ja neil oli Kilu. Kui Kilu ütles Lõhmusele, et ta pole kunagi panka teinud, olevat Lõhmus õlgu kehitanud ja öelnud, mis siis, Jüri Mõis ka ei olnud. Mitte keegi ei ole enne panka teinud, kui nad teevad ühe. Sinu töö on lihtsalt ära tõestada, et me oleme litsentsi väärt, ütles Lõhmus. Lihtsalt ära tõestada. No tõesti, aga Kilu tõestas. Alguses jättis ta mulle sellise tagasihoidliku ja natuke pehme mulje, ütleb Viisemann. Aga kui olete ta aastaid näinud, siis saad aru, et ta on Eesti parim administraator, kes teeb asjad ära. Viisemann usaldab Kilu isegi seda võrd, et on annud kogu visuaalse keelekontrolli tema kätte. See ei ole nali. Ta on kõige oskuslikum jaepankur, keda ma näinud olen, lisab Raasuke. Ta nuusutab ära massi kliendi liikumise, tema kõnetamise. See on fenomenaalne. Kilu toodi LHV-sse selleks, et ta teeks ägedate meeste putiigist panga. Ainult, et ägedate meeste putiik panga. See oli Lõhmuse ja Viisemanni plaan. 100 klienti, kusagil peene ukse kõrval on uksekell, klient tuleb, laseb kella, ta lastakse sisse. Ainult välja valitutele, ainult kõrgem klass. Kunagi algusaastel oli olnud LHV arbitraaž ühe aasta lõpus täpselt 48 investorit. Ideaalne arv. Nende pensionifondidega liitus esmalt ainult paar tuhat inimest, aga seest oli nende keskmine palk turu kõrgeim, bueno. Aga Kilu rääkis Viisemanni ja Lõhmuse ümber. Viisemann tunnistab, et mul oli hoopis teine visioon, mida me võiks pangana teha. Aga keeldub seda nimetamast putiigiks, vaid väidab, et tal oli eraldi termin. Ja peategevus oleks pidanud olema investeerimine. Ettevõtluslaenu andmise asemel tullakse hoopis ettevõttesse osaliseks. Võimalik, et see poleks finantsinspektsioonis läbi läinud, tunnistab Viisemann. Aga selline visioon tal oli. Kilu kuulas mu juttu iga kuu ära, lisab Viisemann, ja kirjutas siis ikka oma äriplaani. Kilu tajus õhust, et kasvanud oli rahulolematus Põhjamaade kitsiks muutunud pankadega, kes alles äsja lubasid su elutoa diivanist naftapuurtorni ehitada. Tekkinud oli ootus pangale, kus ei oleks mitte 100, vaid 100 000 klienti. Vaidlused Lõhmuse ja Viisemanniga ei olnud pikad ja sügavad, isegi kui see tähendas mõnes mõttes vägagi eksistentsiaalset pööret mõlema mehe jaoks. Miks olid nad nõus? Võibolla oli see vanuse pärast, võibolla selle pärast, et üks elas suure osa ajast Šveitsis ja teine Jaapanis. Ent võibolla oli siin tajuda, see on ainult spekulatsioon, seki kriisi järel lainetust. Nad olid ja on endiselt liigsete reeglite vastu. Pigem võidelda selle nimel, et teha seadus ümber, kui et hakata kõiki oma ideid seaduse järgi painutama. Nad ei tõmba nimetis sõrme 6 korda päevas läbi suu, et siis reeglite paberihunnikust õige koht üles leida ja vaadata, kas see, mis neil just pähe tuli, on lubatud või ei ole. Kui Rain Tamm võrdles LHV partnereid nende loomingulise vabaduse tõttu kunstnikega, siis ilmselt ta ei liialdanudki. Lihtsalt kui ühel on vahendiks lõuend, siis teisel pörs. Ent seki kriis võis Lõhmusele ja Viisemannile panna kuklasse teadmise, et mingid reeglid on siiski okei. Sa ei saa teha äri päris puusa tulega. Kõik ei ole lubatud. Sa pead jälgima oma riske hoolsamalt. Sa pead kontrollima oma kolleege. Vahel pead sa lihtsalt loobuma oma suurepärasest ideest ja tegema nii, nagu seadus ütleb. Või siis muutma seadust ja tegema see järel oma idee teoks. Võimalik, et nad nägid kasvavate reeglite ajastul, et ükskõik, mis formaadis nad jätkavad, natuke tuleb oma senist lähenemist kohandada. Finantskaubojid olid kihutanud hobustega, käed lahti ja püstolid paukumas. Nüüd võtsid nad ohjadest. Mis siis, et ainult ühe käega? Nad olid olnud nagu Nadal, nüüd tahtsid nad olla nagu Federer. Varem olid nad olnud Sex Pistols, nüüd Rolling Stones. Aga võib-olla tuli nende nõusolek laiamahulist panka teha sellest, et nad teadsid, et ei pea tegelema enam tegev juhtimise ja värbamise, igapäevase jooksmise ja arutamisega. Nad ei pea isegi tellerite seeliku riiet enam ise valima minema. Võib-olla oli neil kergem mõelda laiedele hulkadele mõeldud pangast tänu sellele, et nad teadsid. Selle teevad nende eest ära teised. Neid inimesi ei olnud palju. 2008. aasta lõpuks on LHV-s kokku ligi 60 töötajat, nagu ütleb aasta aruanne. Aastaga võrreldes oli juurde tulnud vähem kui 10 inimest, kuid ambitsioonid olid kasvanud mõõtmatult, sest tahe oli suur. Kui avati Tartu kontor, siis käisid töötajad juba enne kontori avamist klientidega rääkimas. Kohtuti ülikooli kohvikus vaniljasaiakese kõrval, et teha vana head näost näkku tuvastamist ning puhati korda mööda, et keegi oleks alati kontoris. Indrek Nuume mäletab, et inimesi oli kontoris nii vähe, et juristi asemel tehti lepinguid ise. Ja kui oli vaja teisest tuvast tuua klammerdaja, siis ei palutud sekretäri, vaid mindi ise. LHV on alati olnud selline, kus image on olnud suurem kui LHV, ütleb Nuume. Tema jaoks loeb image vähe ja inimsuhted palju. Ta suhtleb palju, kohtub klientidega otse, kuigi võiks selle ammu juba kellegile delegeerida. Kuulab nende muresid ja rõõme ning ilmselt kuuleb, kuidas muresid vähendatakse ja rõõme suurendatakse. See on loomulik. Psühhiaatri juures teevad nad vastupidi. Kõik on tasakaalus. Nuume on üks nendest, kes on olnud LHV panga loomise juures sees ja taga ning mõni tema kolleeg oletab, et ta tunneb selle üle õigustatud uhkust. Sest kas sina ei tunneks, kui sa oled ühe panga loonud ja seda küll teiste abiga, kuid neid teisi on tõesti ainult käpu täis? Jah, väljast vaadates võib jääda mulje, et oo, siin majas töötavad küll sajad. Aga oma esimesel töönädalal pidi kilu ootama 3 päeva enne, kui keegi IT-osakonnast talle lõpuks arvuti jõudis tuua. Jüri Heero ei olnud harjunud, et keegi talle üle üldse helistab, ütleb kilu. Ta oli harjunud ise tegema. Jah, üksinda. Jüri Heerol on haruldane omadus kuulata hommikul su idee ära, analüüsida seda mitte ainult IT, vaid ka rahanduse, juriidika ja kõigist muudest perspektiividest, siis natuke mõelda ja pärast lõunaks kutsuda sind tagasi oma laua juurde, et sulle sinu idee valmis teostust näidata, kirjeldab Kati Jõevere. Heero ei olnud toona ainuke säärane. Kui maailmas on olemas ühe mehe bände, siis ühel hetkel mängisid nad LHV-s. Sest kõik me tegime kõike, nagu ütleb Jõevere ja ütlevad veel paljud. Meil kehtib suuresti tegelikult siia maani põhimõte, et kujundlikult öeldes võtad hommikul kaabust sildi, kes sa täna oled, lisab Martin Leisberg. Tema tiimis ei ole süsteemi administraator kunagi ainult seda, vaid ta on ka arhitekt, võrguinsener, projektijuht, rakendusadministraator ja nii edasi. Jõevere töötas back office'is väärtpaberi halduses, kuid teadis detailideni ka arvelduste kohta, sest ma tahan alati näha suurt pilti, mitte ainult kitsast triipu. Kõigega saadakse ise hakkama, sest nii on harjutud. Samas toas tegi kilu toona ühe laua taga finantsinspektsiooni jaoks pabereid ja teise laua taga andis Nuume ettevõtetele laene, selline pank. Ei ole seetõttu raske mõista, miks finantsinspektsioonil olid kahtlused. Sügisese kriisi puhkemise järel küsisid nad kilult, kas ta üldse teab, mis toimub. Kas te pole mõelnud, et võtate avalduse tagasi? Hiigel pangad langevad põrmu, aga teie tahate siin uut alustada, ligikaudu 60 inimesega. Ma olen külmast higist märja seljaga istunud teisel pool lauda ja mõelnud, et enne ma siit üles ei tõuse, kui olen neid veennud, mäletab ta siiamaani kleepuvad särki. Kuid finantsinspektsioon ei olnud ainus, keda veenda tuli. Avalikus mäletas veel liigagi hästi seki kriisi. Inimesed keeldusid tulemast LHV nõukogu liikmeks, ütleb Nuume. Nad ei tahtnud ennast siduda millegi nii toksilisega, kui seda on LHV. Ühest kriisist tulnu ja keset teist kriisi hullumeelset õhkutõusu planeeriv. Ent panga nõukogu ei ole riigikogu, kuhu sa võid valida ka kantrilaulja või vasaraheitja. Sinna on vaja inimesi, kes päriselt teavad midagi. Ja kes saadaksid finantsinspektsioonile ja üleüldse kõigile signaali, et ajal, mil kogu maailmas pole enam usaldust, siis nemad ikkagi usaldavad. Vähem kui nädal aeg enne jõule tuligi teade, et nõukoguga on liitunud Hannes Tammjärv ja Heldur Meerits. Tiina Mõis oli lisaks Lõhmusele ja Viisemannile tulnud juba varem. Need nimed ei ole juhuslikult. Nad kõik olid Hansapanga asutajad või selle esimeste töötajate hulgas. Nende veres voolas veel Hansapanga DNA. Natuke pisut hullud, ütleb Nuume ainsa kommentaarina. Finantsinspektsioon pidas sõna. Nad tõesti võtsid terve aasta, et arutada omavahel, kas LHV võiks saada pangaks või pigem mitte. LHV jaoks ei tähendanud see ootamist. See tähendas, nagu ütleb Nuume, tuima tampimist. Paberite täitmine, ära rääkimine, veenmine, pingutamine. Kasutati juriste ja advokaate. Palgati juurde inimesi, kellel oleks panganduspädevus. Aktsiakapital punnitati üle 100 miljoni krooni. Näidati, kuidas 10 aastaga on vahendatud üle miljoni tehingu. Eelmisel aastal tehti 3 korda rohkem diile kui terve Tallinna börs kokku. Kapitaliseering on 2 korda parem kui Eesti pankade keskmine. Likviidsus koguni 3 korda parem. Ühesõnaga tehti kõik, et tõestada oma usaldusväärsust. Finantsinspektsioon esitas 100 küsimusi, tegi ootamatuid ja oodatud auditeid ja muidugi tähendas see LHV jaoks ka kummalist aastast patiseisu. Kas me siis saame pangaks või ei saa? Kuidas me käitume? Mis otsuseid langetame? Mis meie perspektiiv on? Kilu mäletab, kuidas ta elamnes niipea, kui keegi palus tal midagi otsustada. Ent enamasti paluti lõpliku sõna säärastel olulistel teemadel nagu tulekustutite asukoht interjööris. See on oluline teema, inimeste elu tõivad sellest sõltuda, kuid Kilu tahtis, et tema otsustest sõltuks kogu pangaelu, kuid panka ei olnud ja oli väga kahtlane, et see üldse kunagi tulla võiks. Erki Kilu tundis, kuidas tema roiete vahel surub midagi teravat. Ta avas silmad. Ei, ta arvas, et ta avab silmad. Need ei avanenud. Tema silmalaud tõmblesid, Kilu nägi vaeva, kogu tema keha pingestus, kuni lõpuks pisihaaval ja tasapisi üks laug avanes. Selle vahelt nägi Kilu hägusat ei miskit. Ta oleks nagu pea vette pannud ja seal ühe silma avanud, kõik virvendas ja väreles. Kusagilt kaugusest kostis mingid hääli, võimalik, et keegi ütles tema nime. Kilu proovis ka teist silma avada, kuid pärast minutilist proovimist jättis järele. Siis sulges ta ka avatud silma ning uinus sekundiga. Korraga keeras keegi tema peale päikese. Ereprojektor süttis ja tungis läbi suletud laugude Kilu silmamunadesse. Helendus tungis sellise jõuga sisse, et pani Kilu ajus plahvatama väiksemat sorti tuumapommi. Pime eesriie, mis silmade sulgudes hellalt meie mõistusel ette nihutatakse, oli rapsakuga eest tõmmatud. Ja kogu maailma valgus lõi ühe tabava rusikalöögiga Kilu teadvuse hetkeks knockdowni. Aga ainult hetkeks. Sama kiiresti kui valgus liigub läbi vaakumi ja sama vääramatult, nagu kõlab sõnajalgade lauluviis ülestõusmispühal, tormas läbi Kilu pohmellist tummistunud närvikanalite väike nähtamatu postiljon, käes üks ainukene teade. Sekundi milliosaga jõudis ta Kilu aiu, ajas seal jalad harki ja karjus täiest kõrist – interviuu! Veel enne, kui pika uu kaja Kilu kolbas vaibus, oli ta istuli tõusnud. Tema käed toetused vastu lauapinda, tema silmi oli manatud mõtlik ja analüüsiv pilk ning tema suu hakkas juba vormima esimest vastust, ilma et küsimuski oleks kõlanud. Teisel pool lauda istus jahmunud näoga proua, käes bloknoot. Tema käsi oli hoidnud hariliku pliiatsi nürimat otsa suus, see tardus. Ta oli teinud elus palju intervjuusid, 100. Kuid esimest korda oli juhtunud see, ta juhatatakse tühja ruumi ja palutakse oodata, sest härra Kilu jõuab kohe. Tema järel suletakse uks, ta istub maha, võtab bloknoodi, paneb nagu ikka hariliku pliiatsi nürima otsa suhu ja ootab veidi. Sirutab siis käe ja lülitab sisse laetuled ning järgmisel hetkel kerkib ei kusagilt laua taha härra Kilu, kes ütleb. Muidugi on see suur samm LHV jaoks. Pangaks ei muututa üleöö. Vanem proua vaatas Kilu. Kilu vaatas prouat. Õues läksid kased hääletult lehte. Erki Kilu uinumine koosolekuruumi laua taha on mõistetav. Vallipaar ei ole nõrkadele. Sinna ei minda eesmärgiga arutleda eilse õnne 13 sündmuste üle ega mõtisklema, mis võiks olla meie kõigi panus maailma rahu nimel. Sinna minnakse selleks, et panna tirakat, trimbata, tinistada. Tipsu teha, laulu häält tõlitada. Vallipaar ei olnud nende esimene valik. Tulevaste pankuritena olid nad harjunud ennast kraad elitaarsemates asutustes paika sättima. Aga nagu mäletab Indrek Nuume, need kohad, kuhu tahtsime minna, olid vahepeal kõik pankrotti läinud. Majanduskriis oli söögikohtade ülemise kihi maha lõiganud, kuid mitte Vallipaari, ei. Võib arvata, et kui planeeti tabab tuumasõda, siis viimane kohvik, kus me maailma lõpus kõik kohtume, on Vallipaar vapralt seismas ja kõik ülejäänu tema ümber on maa pealt pühitud. Seal nad olid, ülikondades ja lipsudega gentlemanid, ning tellisid endale varblast ja millimallikat. Vaatasid, kuidas baaridaam segas klaasidesse kokku viina, tekiilat ja tabaskot ning kuulasid, kuidas vanamees aknalaual lõõtspillist melanhoolseid noote venitab. Siis tõsteti pits ja hüüti LHV või pank või mehiselt kärnäuh ning kallati endale sisse kõik, mis ette oli pandud, sest oli põhjust. Nad olid ära teinud. LHV oli litsentsi saanud. Veel sama nädal alguses ei uskunud nad seda. Finantsinspektsioon oli neid korduvalt üle kuulanud ja tundus, et mitte kunagi ei olnud ta päriselt rahule jäänud. Käes on juba maikuu, ainult 10 päeva on aega, kuni saabki mööda täpselt aasta päevast, mil kilu oli taotluse esitanud. Ent siis pidi tulema Finantsinspektsiooni juhatuse koosolek, nad teadsid seda, aga nad ei lootnud. Tallinna saabunud Viisemann koputas ühel õhtul kilu toa seinale ja ütles talle, et pole midagi, me vähemalt üritasime, surus kätt ja tänas. Peaaegu oleks talle juba kinkinud iitela vaasi. Koosoleku päeval istus kilu laua taga ja lihtsalt ootas. Ühel hetkel võttis ta prillid eest, pani need lauale ja istus samamoodi edasi. Kõik oli tehtud või siis tegemata jäetud. Korraga hakkas Rätsepa ülikond tunduma ootamatult raskena. Riie surus õlgadele ja seljale, nagu oleks sinna asetatud pommid või nagu oleks keegi ülikonda salaja õmmelnud sisse tinaplaadid. Kilu proovis selja sirgena hoida, kuid ülikond muud kui surus. Ja siis telefon heliseski. Taevas liikusid heledad pilved, kui kilu toru võttis ja suutmata midagi öelda kuulas, mida talle öeldi. Paluti läbi tulla, selge. Kilu võttis prillid, pani need ette, vaatas korraks veel õue. Akna tagant liugles läbi entusiastliku ilmega kajakas ja astus kabinetist välja. Tund aega hiljem oli paber käes. Finantsinspektsiooni otsus, et LHV võib saada pangaks. Kilu kõndis mööda tänavat ja vaatas paberit. Hea tunne oli küll, ütleb ta napilt, aga tema sisemine mina naeratab ka nüüd veel. Juba tänaval kõndimise ajal hakkasid tulema kõned. Finantsinspektsioon oli pressiteate laiali saatnud, kõik teadsid. Eesti 7. krediidiasutus oli sündinud. Noh ja sealt edasi ei olnud enam valikut. Kontor, juubeldused, yes, yes, napsid, yes, yes, tantsimine, kallistused, telefonikõned, jaa, yes, šampanjakorgid põrkamas vastu lage, rusikas käed õhku viibutamas, naer, intensiivsed ja lühikesed vestlused, uuesti naer, pintsakud tooli Leenile, yes, siis õue, pankrotis paarid, kõik suletud, mööda tänavaid kulgemas, valju äälega hõiskeid, paar rida laulu, valli paari uks, millimallikas, lõõtspilli mängija, veel üks millimallikas, plaksud teistega, naer, juubeldused, õnn, yes, yes.